deci capitolul 16 din Faptele Apostolilor. De fiecare dată a fost o lectură mai bogată, pentru că ne-am propus să luăm de fiecare dată câte un capitol. Citim cuvântul Domnului și cred că e bine să ne ridicăm și să aducem cinstea cuvenită mesajului biblic. Ascultăm deci cuvântul Domnului. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudaice credincioase și a unei tată grec. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur, din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatăl lui era grec. Pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Ajunși la Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și s-au pogorât la Troa. Noaptea, Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia sta în picioare și a făcut următoarea rugăminte: treci în Macedonia și ajută-ne! După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filipi, care este cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis: dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicirea pe care o făcea, ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grija temnicierului să-i păzească. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița din lăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicierul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: „Să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici.” Atunci temnicierul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. I-a scos afară și le-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” Pavel și Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit, tu și casa ta.” Și i-au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată, el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Când s-a făcut zi, odregătorii au trimis pe cei ce purtau nuielele să spună temnicerului: „Dă drumul oamenilor acelora.” Și temnicerul a spus lui Pavel aceste cuvinte: „Dregătorii au trimis să vi se dea drumul, acum dar ieșiți afară și duceți-vă în pace.” Dar Pavel le-a zis: „După ce ne-au bătut cu nuiele în fața tuturor, fără să fim judecați, pe noi care suntem romani, ne-au aruncat în temniță și acum ne scot afară pe ascuns? Nu merge așa, să vină ei singuri să ne scoată afară.” Cei ce purtau nuielele au spus aceste cuvinte dregătorilor. Aceștia s-au temut când au auzit că sunt romani. Dregătorii au venit să-i potolească, i-au scos afară din temniță și i-au rugat să părăsească cetatea. Ei au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei și, după ce au văzut și mângâiat pe frați, au plecat. Amin. Slavă Domnului! Valoare experienței pe care ei au avut-o cu Dumnezeu. Cât e o pecetă binecuvântată care aduce entuziasmul și încrederea deplină în călăuzirea permanentă din partea Duhului Sfânt și, pe de altă parte, o îngăduință din partea lui Dumnezeu să treacă prin situații extreme, să fie batjocoriți într-un mod cu totul rușinos. Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta pentru că orice succes în calea Domnului își poartă particularitatea și valoarea lui în funcție de greutățile slujbei. Cei ce merg numai pe drumuri frumos asfaltate și pe drumuri netede, nu știu dacă pot să se bucure de această realizare cu valoare permanentă în succesul pe care îl au pe terenul Evangheliei. Adevăratul mesaj al Evangheliei din totdeauna a întâmpinat greutăți pe teren. Aș vrea să ne referim la câteva versete care justifică motivația unor întrebări. Am spus că aspectele istorice, care sunt foarte clare, nu le vom mai relua încă o dată și să medităm asupra lor. Consider că este foarte important să subliniem părțile acelea care dau semne de întrebare. În fiecare secvență, în fiecare text, există lucruri care dau semne de întrebare și care așteaptă un răspuns în cercetarea Scripturilor, atunci când o facem și încercăm să găsim răspunsul tot în textele biblice. Noaptea, Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia stă în picioare și a făcut următoarea rugăminte: „Treci în Macedonia.” Și ce importanță putem noi oferi unei vedenii de noapte? Este întrebarea. Și ce înțelegem noi printr-o vedenie de noapte? Ce ajută-ne? Dacă cercetăm cu atenție Sfânta Scriptură, există câteva noțiuni care cristalizează diferența experiențelor pe care le au oamenii biblice în timpul nopții. Solomon spune că Visurile vin din mulțime, din frământarea în care oamenii sunt cuprinși în lupta lor pentru existență. Tensionați în cursul zilei, ei acumulează o sumedenie întreagă de experiențe, mai mult sau mai puțin plăcute. Și în mod normal, Dumnezeu a rânduit ca după o zi de muncă să vină și o noapte odihnitoare. Și când oamenii mi-a gândurilor, dar este o regenerare permanentă prin somnul odihnitor. Biblia însă ne spune că somnul acesta odihnitor este de trei feluri. Este împărțit. Este ceea ce Biblia numește în limbajul ei când toate fecioarele au ațipit. Ce înțelegem noi prin ațipire? Un somn de foarte scurtă durată. Cit în trei, după somnul de foarte scurtă durată, urmează adormirea propriu-zisă. Secvențe. În prima parte a somnului nu se descarcă tensiunile psihice. Omul tresare foarte repede la orice zgomot care se produce în jurul lui și prin urmare, tensiunile lui sufletești nu sunt eliminate. Se culcă cu grijile și cu frământările și cu nemulțumirile și cu îngrijorările și ațipește și după aceea se trezește din nou, dar este sub aceeași doză de tensiune sufletească. Abia în momentul când intră în cea de a doua fază, somnul de gradul 2 este numit acesta. Și când omul intră în somnul de gradul 2, încep să se deruleze, încât omul în momentul când se trezește are o foarte mare satisfacție că nu e adevărat ceea ce a visat. Vi s-a întâmplat așa ceva? Să vă treziți din somnul acesta chinuitor cu tot felul de reprezentări și de imagini fantastice și câteodată stupide și câteodată chinuitoare, coșmarul din timpul somnului. Și omul când se trezește în activitate. Acest lucru se explică și atunci când oamenii visează lucruri extraordinare care vin din partea lui Dumnezeu. Somnul de gradul 3 este numit în Sfânta Scriptură somnul adânc. Este o reprezentare simbolică acolo, în Cartea Genezei, când se spune despre părintele nostru Adam, că Domnul l-a făcut pe Adam să cadă într-un somn adânc. În experiența pe care o are Avraam, în Cartea lui Iov se face mențiunea că Dumnezeu vorbește în somnul acesta adânc, chiar și prin îngeri, și oferă oamenilor învățături minunate prin care ei să cunoască voia lui Dumnezeu. Se recorește puțin, cu apă rece, se spală și poate să înceapă din nou activitatea, pentru că oboseala acumulată în timpul zădufului zilei este eliminată prin fenomenul acesta al somnului. Ce minunat ne-a conceput Dumnezeu și ne-a oferit absolut tot ceea ce ne este necesar și pe planul biologic. Am găsit oameni care spuneau cât de înțelept a fost Creatorul să se gândească să mai facă și o noapte pe lângă o zi. Este un lucru extraordinar. În timpul somnului adânc, somnul de gradul 3, oamenii nu mai visează nimic. De aceea se spune, s-a cufundat într-un somn adânc, s-au eliminat tensiunile în somnul de gradul 2 și pe urmă, în somnul de gradul 3, somnul adânc, oamenii nu mai visează nimic, se odihnesc. În timpul somnului adânc, după ce au fost eliminate toate tensiunile, intervine Dumnezeu să stabilească și să comunice cu oamenii. E foarte greu să se facă o deosebire între visele care vin din mulțimea gândurilor și n-au nicio valoare, ca rezultat al tensiunilor acumulate, și visele care vin din partea lui Dumnezeu. În toată Scriptura, observăm că experiențele pe care le-au avut oamenii cu Dumnezeu au fost în zorii zilei. Cercetați numai cu atenție. Dumnezeu se adresează prin cartea profetului Ieremia, poporului său, amintindu-i: te-am cercetat și ți-am vorbit dis de dimineață Și aceasta nu se referă numai la perioada istorică, în copilăria spirituală pe care au trăit-o izraeliții în robia egipteană, ci se referă și la faptul că mesajele profeților au fost primite din partea lui Dumnezeu, ori de câte ori a fost o vedenie de noapte, în condițiile foarte normale și comunicative, partea finală a somnului adânc, unde mulțimea gândurilor și tensiunile acumulate în timpul activității din timpul zilei au fost eliminate complet. În Sfânta Scriptură însă nu trebuie să neglijăm că mai există și o altă posibilitate experimentală a oamenilor care nu cunosc pe Dumnezeu, să fie tulburați din partea ispititorului, să aibă anumite viziuni, să li se descopere îngeri care vin cu scopul să-i înstrăineze de Dumnezeu și să-i îndepărteze. Aș putea să vă spun mai multe experiențe de pe teren pe care le-am avut cu oameni care au fost cercetați în timpul somnului din partea ispititorului și pentru că n-au cunoscut Sfânta Scriptură, ei au crezut în mod eronat că au fost cercetați de Dumnezeu și în cele din urmă au avut experiențe amare, pentru că ispititorul încearcă să-i atragă pe oameni în timpul stării de veghe, în timpul de trezie. Și dacă oamenii sunt lipiți de Dumnezeu și dacă oamenii rămân statornici în dorința de a face voia lui Dumnezeu, ei pot să depisteze șoapta ispititorului și în stare de veghe îl resping. Dar ispititorul este așa de rafinat încât dacă observă o dată, de două ori, de trei ori, încercând să-l ispitească pe un credincios și nu reușește să-l înduplece în starea de veghe, îl cercetează în timpul somnului. Am cunoscut situații de pe teren unde oamenii au fost prinși și legați ca slujitori ai satanei dintr-un vis unde li s-a revelat un înger strălucitor și le-a dus un mesaj și fără să poată cunoaște diferența între ceea ce vine de la Dumnezeu și ceea ce vine din partea ispititorului, au acceptat, au făcut legământ în timpul somnului și spre uimirea lor când s-au trezit din somn, au fost deja înzestrați cu forțe supranaturale. Nu vă spun povești. Aș putea să vă dau cazuri de pe teren. Observăm însă că experiența copiilor lui Dumnezeu îi ajută să poată face deosebire între ceea ce vine de la Duhul Sfânt, ceea ce vine de la Dumnezeu, ceea ce vine sub influența oamenilor ca și învățători sau unelte a spiritelor înșelătoare și pot să distingă foarte bine glasul lui Dumnezeu și călăuzirea Duhului. Apostolul Pavel, noaptea, a avut o vedenie și acestei vedenii îi se spune, după limbajul biblic, vedenie de noapte. Nu este un vis obișnuit, izvorât din tensiunile pe care le-a acumulat, pentru că și în experiența de propovăduire a Evangheliei se acumulează tensiune. Ce spuneți, frate Voicu? Se acumulează? Și în experiența spirituală, pe terenul Evangheliei, sunt o sumedenie întreagă de lucruri care creează tensiuni. Și creștinii pot să fie induși foarte ușor în eroare și să aibă niște vise, să creadă că sunt niște revelații care vin de la Dumnezeu. Și totuși, ele să nu reprezinte altceva decât o simplă descărcare a tensiunilor acumulate în timpul activității din cursul zilei. Noaptea Pavel a avut o vedenie, un om din Macedonia sta în picioare și i-a făcut următoarea rugăminte. Într-o vedenie de noapte apar imagini, în cele mai multe cazuri, cu valoare simbolică. Dacă experiența vine din partea lui Dumnezeu, se aduce un mesaj foarte deslușit. Nu spune că am văzut un înger, am văzut un turn sau am văzut un cerc de foc sau am văzut niște păsări curate sau necurate sau alte și alte imagini experimentale pe care le au foarte mulți credincioși și încearcă să le dea o anumită tălmăcire. Nu ne este permis să facem lucrul acesta. Când vine un mesaj din partea lui Dumnezeu, ca și experiența pe care a avut-o Petru atunci când s-a dus în casa lui Corneliu, cu fața aceea de masă. Era într-adevăr ceva ciudat, însă deosebirea era faptul că Petru era în stare de trezie, deci era conștient, era în timpul zilei, pe câtă vreme Pavel, în timpul nopții, a experimentat această revelație din partea lui Dumnezeu. În vederea de noapte apar imagini, așa cum s-a subliniat, de cele mai multe ori cu valoare simbolică, dar primesc și mesajul necesar cu semnificația lor.
Vorbește cu Mica și după aceea, bine?
Un om stătea în picioare și l-a rugat, treci în Macedonia și ajută-ne. După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Au luat în considerație. Când eram copil, am citit o carte cu explicația viselor din partea unor călugări, verzi și uscate. Și dacă visezi prune, și dacă visezi struguri, și dacă visezi piersică, sau dacă visezi mere sau pere, sau dacă visezi animale sălbatice, sau dacă visezi N probleme, la fiecare știau să răspundă la toate întrebările pe care și le puneau oamenii privind semnificația viselor. Deși toate acestea puteau să fie luate și puse în categoria celor despre care Solomon spune foarte clar, visurile vin din mulțimea gândurilor. Dar aceasta nu exclude posibilitatea ca Dumnezeu să fie implicat și să transmită mesaje speciale. Găsim atâtea vise în Sfânta Scriptură din timpul nopții, care pot fi comparate cu vedenii de noapte, au apărut imagini. Ba Dumnezeu s-a descoperit prin îngeri chiar și unor oameni neîntorși la Dumnezeu. Visul lui Faraon, cu vacile grase și slabe, n-a fost o derulare a tensiunilor psihice, că Faraon era bine dispus, avea de toate. Dar Dumnezeu i-a vorbit și i-a vorbit nu pentru că el ar fi meritat, ci Dumnezeu i-a vorbit pentru că avea nevoie de tălmăcitor și prin asta l-a ridicat pe Iosif. Am înțeles? Nu de dragul lui Faraon. Dumnezeu i-a descoperit starea de fapt pe plan economic prin care va trece Egiptul, cu toate că avea... Dar Pavel era omul care, având relația cu Dumnezeu și călăuzirea Duhului Sfânt, a putut face deosebire, având convingerea deplină că această vedenie n-a fost la voia întâmplării, ci a fost un mesaj din partea lui Dumnezeu. Credere deplină în revărsarea Nilului, care aducea belșug de pâine. Din pricina lui Iosif, pentru că Domnul era în control, Dumnezeu s-a descoperit acestui om nelegiuit. Împăratului Babilonului i s-a descoperit Dumnezeu prin vis. Și i-a vorbit lucruri minunate, pentru că avea și el nevoie de tălmăcire. Nu de dragul împăratului Babilonului i s-a oferit visul din partea lui Dumnezeu, ci de dragul de a-l ridica pe Daniel, așa cum l-a ridicat pe Iosif în Egipt. Ar fi putut să se facă din partea cuiva obiecție. Frate, Pavele, ești om integru, te iei după vise? Ridicat pe Iosif în Egipt. Și observăm lucrurile acestea în toată experiența Vechiului și Noului Testament, cum Dumnezeu a comunicat cu oamenii pe această cale. Unora li s-a revelat în stare perfectă de veghe și le-a comunicat direct, fără ca oamenii aceștia să fie scufundați într-un somn adânc. Dar majoritatea mesajelor pe care le găsim la oamenii de rând, chiar și la oamenii importanți în Sfânta Scriptură, au fost transmise pe calea vedeniilor de noapte. Gândiți-vă numai la magii care au venit la Ierusalim. Domnul i-a înștiințat în vis să nu mai treacă pe la Irod. Nu era un vis din mulțimea gândurilor, ci era un vis care i-a determinat să schimbe direcția. Gândiți-vă la Iosif, după nașterea Mântuitorului, când Irod pusese la cale în mintea lui și în inima lui hotărârea să omoare pruncii. Un înger al Domnului a venit și i-a spus în timpul nopții. Dacă Iosif ar fi zis, Doamne, visurile vin din mulțimea gândurilor, nu mă duc nicăieri. Observați? Oamenii temători de Dumnezeu au putut face deosebire între ceea ce vine de la Dumnezeu, ceea ce vine pe linia de ordin psihologic și ceea ce vine din partea ispititorului. Orice mesaj pe care îl primește cineva și nu corespunde cu Scriptura. Să vină 100 de îngeri, nu numai unul, și toți să fie strălucitori și să aducă mesaje care mai de care, mai frumoase și mai interesante. Toate acestea trebuiesc să fie puse în legătură cu adevărul biblic pe care ni l-a revelat Dumnezeu în Scripturi. Sunt așa de semnificative cuvintele Mântuitorului care spun: oile mele cunosc glasul meu și nu se duc deloc după un străin, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Și acum rezultatele. S-au dus în Macedonia. Ar fi putut să se facă din partea cuiva obiecție: frate Pavele, ești om integru, te iei după vise? Dar Pavel era omul care, având relația cu Dumnezeu și călăuzirea Duhului Sfânt, a putut face deosebire, având convingerea deplină că această vedenie n-a fost la voia întâmplării, ci a fost un mesaj din partea lui Dumnezeu.
Am stăruit mai mult asupra acestui fenomen privind vedeniile de noapte, pentru că în zilele noastre, în teologiile moderne, credinciosul nu mai are libertatea nici măcar să viseze. Îndată este etichetat, marginalizat și desconsiderat. Să nu excludem lucrarea lui Dumnezeu datorită efectelor de ordin psihologic și influențelor negative care vin din partea spiritelor înșelătoare. Adevărul rămâne întreg și va rămâne integru până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, când ne vom contopi cu realitatea lumii spirituale. Domnul să ne ajute la aceasta, să știm în ce anume trebuie să fim deschiși, lăsându-L pe Dumnezeu să ia inițiativa, și în ce anume trebuie să fim prudenți și să nu ne lăsăm induși în eroare. Acum revenim la partea finală a subiectului pe care îl avem în ora de părtășie.
După ce au pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapoli. Într-o singură zi am avut puține experiențe pe teren care să ne aducă o asemenea bucurie. Să vedem oameni care într-o singură zi au auzit cuvântul lui Dumnezeu și ne-au și propus să meargă și să dea drumul la cadă și să umple cada cu apă, pentru că sunt gata pentru botez. Experiențele pe care le avem pe teren ne dovedesc o convertire tot mai lentă. Și cu cât ne străduim să oferim oamenilor ceea ce știm noi, cu atât se convertesc mai greu. Cu cât ne rugăm Domnului să putem comunica prin călăuzirea Duhului Sfânt, cu atât succesul este mai bun. Am avut și bucuria aceasta, vreau să spun, de câteva ori, unde oamenii care au primit cuvântul lui Dumnezeu în aceeași zi s-au hotărât pentru Domnul și în aceeași zi, datorită circumstanțelor speciale, au fost și botezați. Dar aceasta nu este regula, ci este excepția pentru noi. Apostolii aveau certitudinea din partea Domnului, călăuzirea din partea Duhului Sfânt și acceptarea unei decizii, chiar dacă se trecea peste regula generală. Și acum o experiență deosebită. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Așadar, s-a format o adunare în casa Lidiei și de acolo au început să meargă și să predice Evanghelia pe străzi, prin piețe, la marginea unui pârâu, dacă acolo era un loc de agrement, oriunde se strângeau niște oameni, apostolii foloseau prilejul. Simțeau nevoia să se retragă și să se roage în locuri izolate și de foarte multe ori, acolo, în locurile acelea izolate, găseau oameni strânși la oaltă pentru diferite scopuri. Și ori de câte ori să-i via prilejul, mesajul Evangheliei era transmis cu toată convingerea că nu se va întoarce înapoi fără de rod. O surpriză neplăcută pe care foarte puțini slujitori din zilele noastre o pot experimenta. De acolo ne-am dus la Filipi, care este cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. Și acum, modul de lucrare pe terenul Evangheliei. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele spuse de Pavel. Când eu mai fi făcut și catehizarea de 6 luni? Apreciez foarte mult procedeul pe care l-au folosit bisericile cu 50 de ani în urmă, că nu-i boteza pe oameni așa, astăzi vine la biserică și mâine îl botează. Pe mine n-au vrut să mă boteze frații pentru că aveam numai 17 ani și se cerea să fie vârsta de 18 ani împlinită. Cu mari intervenții și într-o împrejurare cu totul deosebită care s-a ivit în cele din urmă, m-au botezat și la vârsta de 17 ani. Pentru că erau foarte mulți care acceptau să se convertească, ridicau amândouă mâinile când era problema să se predea Domnului la mesajul unui evanghelist înflăcărat. Și după aceea dădeau semne de oboseală și compromiteau onoarea lui Dumnezeu.
Această experiență amară i-a determinat pe unii credincioși să prelungească intervalul de catehizare a candidaților care cereau botezul nou testamental. Totuși, în învățătura Noului Testament, în practica ucenicilor și a bisericilor din secolul primar și din secolele următoare, botezul era aplicat celor ce mărturiseau credința că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Apoi, li se recomanda să fie catehizați.
Într-o singură zi, am avut puține experiențe pe teren care să ne aducă o asemenea bucurie. Să vedem oameni care într-o singură zi au auzit cuvântul lui Dumnezeu și ne-au și propus să meargă și să dea drumul la cadă și să umple cada cu apă pentru că sunt gata pentru botez. Experiențele pe care le avem pe teren ne dovedesc o convertire tot mai lentă și cu cât ne străduim să oferim oamenilor ceea ce știm noi, cu atât se convertez mai greu. Cu cât ne rugăm Domnului să putem comunica prin călăuzirea Duhului Sfânt, cu atât succesul este mai bun. Am avut și bucuria aceasta, vreau să spun, de câteva ori, unde oamenii care au primit cuvântul lui Dumnezeu în aceeași zi s-au hotărât pentru Domnul și în aceeași zi, datorită circumstanțelor speciale, au fost și botezați. Dar aceasta nu este regula, ci este excepția pentru noi. Apostolii aveau certitudinea din partea Domnului, călăuzirea din partea Duhului Sfânt și acceptarea unei decizii, chiar dacă se trecea peste regula generală. Și acum o experiență deosebită. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Așadar, s-a format o adunare în casa Lidiei și de acolo au început să meargă și să predice Evanghelia pe străzi, prin piețe, la marginea unui pârâu, dacă acolo era un loc de agrement, oriunde se strângeau niște oameni, apostolii foloseau prilejul. Simțeau nevoia să se retragă și să se roage în locuri izolate și de foarte multe ori, acolo, în locurile acelea izolate, găseau oameni strânși la oaltă pentru diferite scopuri. Și ori de câte ori se ivia prilejul, mesajul Evangheliei era transmis cu toată convingerea că nu se va întoarce înapoi fără de rod. O surpriză neplăcută pe care foarte puțini slujitori din zilele noastre o pot experimenta. Deci pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Este marcat cu cifra 1, duhul de ghicire, și în subtext găsim aici: un duh al lui Piton în limba greacă. A rămas până în zilele noastre practica aceasta la cei ce se ocupă cu ghicitul. Fie că au un fel de amuletă care simbolizează un cap de șarpe, mai ales țigăncile, știți și la noi în România. Avea un obiect, fie de porțelan, fie din alt material, care semăna cu un cap de șarpe. Și ea avea pretenția că, invocând spiritul acesta din obiect, se pot descoperi tainele inimii omului. Majoritatea dintre ele erau niște țigănci din astea care îi înșelau pe creduli, dar erau și meseriașe, profesioniste. Să nu uităm că ghicirea și vrăjitoria este legată de spiritele demonice și nu la voia întâmplării au ca reprezentare capul de șarpe. Ori aici era vorba de șarpele Piton. Avea un duh de ghicire și aici se spune un duh al lui Piton. Și cine era acest Piton? Ce era? Pitonul era un șarpe uriaș din zonele tropicale, luat din mediul lui natural, așezat într-un templu, proclamat ca zeu, și veneau preoții, ghicitori, și știau să converseze cu șarpele, chipurile. Era șarpele meteorologic. Șarpele știa să spună când Nilul se revarsă și aduce belșug, sau când Nilul își urmează cursul și Egiptul trebuie să treacă iarăși prin perioade de secetă. Preoții îi aduceau jertfe, animale, și preoții îi aduceau și jertfe omenești acestui șarpe viu. Și de aici ideea șarpele cel vechi, care este diavolul și satana în reprezentările simbolice. Servitoarea aceasta avea niște stăpâni foarte bogați și fiind pătrunsă de duhul acesta de ghicire a lui Piton, știa să spun adevărul, experiența pe care o are Pavel aici. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. O ghicitoare spunea păgânilor că oamenii aceștia sunt slujitorii Dumnezeului celui preanalt. De unde știa să spună lucrul acesta? Prin duhul de ghicire. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis duhului de ghicire: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Cât de măguliți se simt mulți lucrători din zilele noastre, chiar evangheliști,